አጋይሽ የመስግን መጀመርታ ጽንዓት ይሃብኩም በዚ ኣጋጣሚ እስከ ባዕልኻትኩም ብምልላይ ሽምኩምን መዝነትኩም ኣብዚ ፖለቲካዊ ውዳበታት ብምግላፅ ናብ ሕቶን ኣቱ
ኣነ ዶክተር ዩስፍ ብርሃኑ ይበሃል ኣቦ ወንበር ናይ ፈፃሚ ቤተሰብ ናይ ሃገረ ባይቶ እየ ብሰይም ታይም ከዓ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ብፃይን ፈቓልስትን ናይ ኣሕፈድና ስር ብሓፂሩ
ክፍለ ዝጊ ገብረ መድህን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ውደባን ስርርዕን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ኣራይ
መሓመድ ሰዒድ መፍለስ ይበሃል ኣቦ ወንበር ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እየ
ፅቡቅ ዶክተር ዮሱፍ መዓዝ ትፈልጦ ብኸመይ ከትፋለጡ
ቅዳማይ ነገር ብፃይና ሓርበኛ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ካብ ዓለም ምፍላዩ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓዘን ምዃኑ ክእምት ይደሊ ምስ ብፃይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ካብ 1971 ኢና ንፋለጥ ካብቲ እዋን እቲ ስጋብ ሎሚ 48 ዓመት ሓሊፉ የማናይን ፀጋማይን ኢት ኮይና ኣብ ሓባር ኣብ ፅቡቕን ኣብ ሕማቕን ብሓባር ኮይና ክንቃለስ ፀናሕና ኢና ሰሊጥካዊ ትፀጎ ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ኣሕመድ ጉዳይ ብዛዕባ ጠባዩ ብዛዕባ ኣጋባቡ ብዛዕባ ተሓሳስቡ ክዛረብ እንተኮይነውን ዳርጋ መዓልታትን ሰሙናትን ዝወስድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግን ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ትርከበሉ ሓደ ለባም ወረጃ ዝኾነ ተቓላሳይ ንህዝበይ ዝብል ነብሱ ረሲዑ ንሓልዮት ሃገሩን ህዝቡን ዝተቓለሰ ሰብኣይ ሰባና ምፍላዩ ከቢድ ከቢድ ሓዘን ምዃኑ ገሊ ዝፈቱ
ሕራይ ቅኒለ ዶክተር ዮሱፍ ናብ ኣቶ ክፍለዝጊ ምናልባት ተተኻኢሉ ኣብቲ ፍልይ ዝበለ ብኸመይ ክትገልፅዎ ትኽእል
ወላ ኣሕመድ ናስር ካብ ዝተሰለፍኩሉ ካብ 74 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ፈልጦ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ መስመር ናይ ቃልሲ ኢና ፀኒሕና ኣሕመድ ካብቲ ንጹፍ ተጋዳላይ ዝኾነ ይኹን ዘይሕመን ዘይጥርጥርን ጽቡቕን ሓድነትን ዝደሊ ንጹፍ ተጋዳላይ ምዃኑ እየ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ኣብዚ መድረክ እዚ ንሓድነታዊ ቃልሲ ነካይዶ ዘለና ንሓድነት ናይ ቃልሲ ዝፀዓረን ንድሕነትን ህዝብን ክውን ክንገብር እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ጥሙር ቃልሲ ክህልወና ኢሉ ዝፅዕር ንስልጣን ዘይሃርፍ ኣብ ናይ ስልጣን ወይ ኣብ ናይ ስልጣን መድረኻት እውን እንተኾነ ብድሌቱ ብነፃ ንብፆቱ ዘተጋግርን ዘመሓላለፍን ብፃይ ምዃኑ ናይ ቃልሲ ኣቦ ንህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግቡእ ናይ ዴሞክራሲ መንፀፍ ክንፅፍ ዝፅዕር ኣካል ምዃኑ እየ ዝፈልጦ ማለት እዩ
ኣራይ ናብ መፍለስ
ይቀኒለይ ኣነ ኣሕመድ ከም ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ኣኸፈኩር ደልየ
ፅቡቅ
ኣሕመድ ብሩህ ገጽ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣሕመድ ስጋብ ሎሚ ኣነ ዋላ ሰብ ምስ ሞተን ድዩ ዝምስገን መብዛሕቱ ግን ኣሕመድ ከሎ ኣብ ትንፋሱ ምሳና ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ንእሽተ ምስ ዓቢ ዘይንዕቕ ምስ ኩሉ ንኩሉ ክዕግብ ዝፅዕር ኣሕመድ ምስኡ ኮሪኻ ክትኸይድ ኣይከኣልን እዩ ኮሪኻ እንተለኻ እውን ኣሕመድ ብኸመይ ኣገባብ ገይሩ ከዛረበካ ዝፍትን ሰብ እዩ ነይሩ ብኩሉ ኣሕመድ ሎሚ እዚ ኢልካ ክትዛረበሉ ከማን ብጣዕሚ የሸግር እዩ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ገዲፍና ክኸይድ ከሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ሃጓፍ ገዲፍልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ
ሕራይ ከይንኸና መፍለስ ብዙሕ ክዝረብ ይኽእል እንዲ ዘለና ግዜ ሕፅር ዝበለ እዩ ምናልባት ኣብቲ ዳሕረዋይ ተመፂና ኣብቲ ታሪኹ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ፍሉይ መለለይኡ ትብልዎ እንታይ እዩ ነይሩ ማለት ኣብቲ ዝነበረ ክሳብ ሎሚ እውን ዘይበለ ምእካብን ምፍንጣሕን ውድባት ኣሎ ኣብዚ ዘይቅየር ትብልዎ መርገፁ እንታይ ክትጠቕሱ ትኽእሉ
ኣነ ብወገናይ ክጠቕሶ ዝኽእል እንታይ ይመስለካ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ተቃውሞ ዘይኮነስ ኣሕመድ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን ሰብ እዩ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኣብ ግዜ ጀብሃ ኣብ ግዜ ሓይልታት ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ክንደይ ይፅዕር ነይሩ ዝኾነ ነገር ኮፍ ኢልካ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ዝነበሮ ሰብ እዩ እቲ ናይ ቀደም እውን ታሪክ እንድሕር ተመሊስና ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኮይኑ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ርእትኡ ኩላትና ኮፍ ኢልና ዘቲና ኣብተን ንሰማማዓልን ንኽእል ከመይ ገይርና ንቅድሚት ንደፊእ ዝብል ሰብ እዩ ነይሩ
ሕራይ ኣብታ ናይ ሕጂ ብሓባር
ምስተኸልካዶ
مس
أول أخت وسخات قليل خام الزاز ولا زال له أتقال بالك أخت قلت أدخل مزي كافيلنا نزرار بنتعارق زبل مركز نير وزبله يا زخيرني نربط ما كان سب كل جزء مسموته يوز تتعارق زنجر سبون شعيب كذار ولد جمر تقداي دحرين عصمت ناب إرترا أتيو مسوا جنبار عرق خجبر زبل الله أبتوانتي بودب درجة أتوديو ويبولك سبع درجة عين صورني مو أنت إخ جبر ذحسب نيرو بخمة إخ زي أتوه
هو أنت مثلك زي بتعامي أجد داسي حطويو أتا قداميتي حطو أنت إخ بنزلي إحنا لومي بزعب أحمد كم زرار كلنا إتي متكلاوي أتحساس بعناتو أنت نيرو كم مراحي زي يوتي مسخة تاوي حطو أنا زي مثلني حدا مراحي شح جزي ولا تقنع أتحساس بعنيرو أنت خوينوين إتي زحسبون كوضحوز ذا للعلامان بنوح قالسي بخنده ينوح ورد ديد أبتكبار زوع السيلة زخونة زي دحان نقولنا حديقنا قيل زي سبعي زي أمولو هواتو ناي قالسي حبرة سب ناي إيرترا هون النت ناي إيرترا شبوك غيرو زي سلت سب سيلة زنبري بخاني أقابابيو هزبنا حد النتو حاليو كعوة زخيل زبل متكلاوي علامح يزيو خد على السنية كابزي يزيو قس نيرو ناتو التحساسبا ناتو التقلاليا ناتو مرارحا أبزيز تفركو سي نيرو إذي مسرتاوي حتو ايو حد النت بلزب ديرنا ترحينا شقرنا نفتح زبل عبي فعلي يقبر كم زنبري إذي حد النت بي قال أي أبطا خالي تحطو زغرب كايا دحري شحن شعاتمي تنتف عن حدن نسمرا أتيو لزب فقبر انتايو وينتاي نيرو تحساو زبالكايو انا حادا خبطون شماقل مسوخ اناني ارتراخيبنا كل الراخب بدرجة ودب توسينو زنبارة قدايو مالت تزنبارة شعون تايو نتعنة ارترامسيو اللو لومي هاجر مهنات سلزخوني اسكي زلو في اللياسنا حديقنا مستي اب ارترا سلطان حيزو زلو بعدمي كيدنا تراخيبنا اب لزب لوتو تي كنبلو دلينا زنبارنا تولوخو زلو من الحلو زلنا تول أخوي سخا أنتايو حزب الجنبار سلطان شبيتكم اللهم مبروك عليكم صبوك مرحوة تهاجر يا قداس ناتي فتالة سنها حيلتات كله أكبتو خوينكم ليه هزب إرترا خطأك أمزخيل أبداق مهن سانا إرترا كل زي ساتفلو إذا هاجرنا زي أب سنيتن بديموكراسين كتنبر زي العلماء ينيرو زوين أي تقبلون مخنياتو مستي
هزم مز
أنا أبغى دكتور يوسف قطفلي تا خصوص خلكات دولة هوجن فليت زبلت نجار يخصوص خلكات لي. سلام أنت أيك أتو حسيكم يركم تعرفكم تبل زغرب كايا أي أتوكم من تبل. أبتي مدرختي كارتوم يوم نيرام صهنا نسمران خوروس سقبر اللهم قدمنا مخاد. قط أمي أبي أمريكا زنبرنالو أنا نود خوابن بحال نخاطم دويل نامس وعلى أحمد مستراخبنا يبقوسو قمزلو وخلو مستزربة بعرف إلكم كتب بقوسو أي تقولون لكم إذا قد دايزين بزحان ناي مراخي بخن زرقو حينا عالم تأثو قمزلو لكم كتفلت ألوان وحسنتكم ون إيو إلنا أبتك بيتي ني بعال بي بي سي نابي استفال علي تاشم وزرقحنا يو أب عالم كوم أسل استزرقحي بزحات قازت إنياتات كم عوي ترهبوه بلو كن أبتو خن متسي نزي زتزي خن سمعون كن ريون سلزبالوهم إذا قد دايزين إحنا بيقولوا غير ما بأفتيكو أتيخا خن الزهر ومن كن أطوه من حسابنا خمي غيرون أب عالم تزرقحو كم عبيتين كم زاتي تنان كوينهم كوار بسلم انتاي زبل نزي انتاش مسقورو كم ايربورت يوم مستدعلو تم زاتي تيز قربنا لكم أبقال سرحات كيدو مالو سلذي تغيروا اللي ساعتونو في لهم تطعو زبولهم بزا مخناعت زيان أب عالم سلسة زرقحك
صباح غني اللي حراي رابعكم أتو عوازجي دبوس تحاويس منالو أتو عوازجي أتو أحمد ناصر تكيخا حدش أبو منبر كمبار هاقراوي دحنات كمخان كامتن عطر زبالي انتاي كتب التغل
بچم زعبانا هو تاريخون دي حلقوينو كمتي خبلوها تنحيو أب حلافنة تنحيو ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሓላፍነት ኣብ ዝወሃቦ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ግደፉኒ እንዳበለ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ 2012 ዝገበርናዮ ጉባኤ ሓላፍነቱ ክገድፍ ከሎ ብሓጎስን ብደስታን እዩ ገዲፍዎ። ብተወሳኺ ገና ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለኹ ሓደ ናይ ሪሰርች ትካል ስለ ዘቆምና ንዑ ነቲ ናይ ሪሰርች ትካል እውን መሪሑ እንዳሰርሐ ከሎ እዩ ተሰውኡ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕመድ ፍሉይ ዝኾነ ባህርያ ዝነበሮ እዩ። ምናልባት ምሳና ስለ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ክንጥቀመሉ ዝግባኣና ዝሓለፈና ብዙሕ ነገር ኣሎ። ይኹን እምበር ካብኡ ተመሊስካ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ነገር ክትመሃሮ ዝግባኣካ ነገራት ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ቅሩብ ድኽመታት ኣለዎ ኣይውስንን እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣለዎ። ግን ኣነ ዝሕቶ እዚ እውን ኣብ ሓደ እዋን ባዕለይ ሓቲተ ዮ ንሱ ክምልሶ ከሎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ባህልን ልምድን እምነትን ኮታ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ነዚ ከመይ ጌርካ ወሃሂትካ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዘለዎ ድኣ እምበር ብዓይኒ ውሳነ ወሲንካ ኣነ ዝበልኮ ከይድ ክትብል ብዙሕ ሽግር ስለ ዘለዎ እዚ ኣወሃሂድና ከመይ ንኸይድ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ እዩ ይኸይድ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኣሕመድ መግለፂ ብዙሕ እዩ። ብዙሕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ካ ብዛዕባ ኣሕመድ። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ናይ ኣሕመድ ግን ምስ ዓብዪ ምስ ንእሽቶ ንእሽቶ ምናልባት ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ ዝንእስ ቆልዓ ረኺቡ እውን ክዛተን ክማያፅን ክስሕቕን ክትፃወትን ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ።
ሕራይ ክነጠቃልል ምናልባት ብዛዕባ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ቤተሰቡ ዝምልከት ናብርኡ ዝምልከት እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ? ምስኡ እውን ሒዝኩሞ ዘለኹም መደባት ኩልኻትኩም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሸወደን ተኣኺብኩም ኣለኹም። ስለዚ እንታይ መደባት ከም ዘለኩም እውን ብኡ ክንዓፁ።
ኦኬ ኣሕመድ ናስር ስድራ ቤቱ በዓልቲ ቤቱ ክልተ ደቁ ኣብዚ ሽወደን እዮም ዘለዉ። እሱ ከዓ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ወይን ድሕሪ ዚ ነዊሕ ቃልሲ ኣብ መንጎ ስድራ ቤቱን ከሎ እዩ ዓሪፉ ብሃንደበት ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ዝተገብረሉ ስነ ስርዓት ናይ ቀብሪ ብጣዕሚ ዳርጋ ሙሉእ ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ ዝርከብ ይኹን ካብ ኤውሮጳ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ይኹን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም መፅኡ ኣፋኒዎ ማለት እዩ። በዚኣ እንተፈቒድ ካለይ ንእሽተይ በዛ ናትኩም ተልእኮ ንህዝቢ ኤርትራውን ካሕልፍ ከመሓላልፋ ዝደሊ ሓደ ዓብዪ መራሒ ጅግና ንኣስታት 50 ዓመት ካብ ንእሰነቱ ኣትሒዙ ንነፃነት ኤርትራ ንሃገሩ ንህዝቡ ዝተቃለሰ ወፃኢ ካብ መሬት ዓዶ ብኡ ንክቕበር እዚ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ገበን እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣሕመድ ዝፍፀም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ሎሚ ብዙሓት ሓርበኛታት ካልኦት ብሉፃት ተቃልስን ጀጋኑን ሕጂ ኩሎም ዘርዚረ ኣስማቶምን ክዝክሮ ዘይክእል እዚኦም ኩሎም ኣብ መሬቶምን ኣብ ሃገሮምን ምእንቲ ሃገሮም ምእንቲ ህዝቦም ዝተበጀዉ ወፃኢ ካብ መሬት ሃገሮም ፍልሊ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣይኮነን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ እዩ። ንዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንፈላለ ንኽእል ኢና። የግዳስ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ሰብኣዊ ጠባያት ዘይብሉ ስርዓት ብምዃኑ መሰረት ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እሞ እዚ ፍርድ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኢና ንሓድጎ። እዞም ብሉፃት ጀጋኑና እዚኦም ኣሕመድ ዘለዎ ካልኦት ዘለዎ ከዓ ፅባሕ ንጎ ንዚ ስርዓት እዚ ሓይሊ ህዝቢ ምስ ተለወጠ ፅባሕ ንጎ ዕምባባ ልቢስና ንሃገሮም መሊስና ዳግማይ ቀብሪ ዘይኮነስ ሓደ ዓብዪ መርዓ ክንገብረሎም ምኳና ከዓ ይተኣማመን እየ ይቐንደለይ።
ኣቶ ዕቁባዝጊ ድቡስ፣ ዶክተር የሱፍ ብርሃኑ፣ ኣቶ ክፍለዝጊ ገብረ መድህን ከምኡ ኣቶ መሓመድ ስዒድ መፍለስ እንደገና ፅንዓት ይሃብ ንኩልኩም ይቀኒየልና።
ኣሚን ኣሚን። ይቀኒየልና ተወልደ ብጣዕሚ ይቀኒየልና።